úr atvinnu.
Hæstvirtur sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Steingrímur J. Sigfússon veitir andsvar.
Frú forseti, af því að háttvirtur þingmaður Jón Gunnarsson var með vangaveltur um það eða lét hálfpartinn að því liggja að ég hafi haft einhver afskipti af því hvernig nefndur fundur sem framfór í hádeginu á vegum Brims með starfsmönnum sínum fór fram og mér var sérstaklega boðið að sækja, þá er því fljót svarað. Ég hafði að sjálfsögðu engin afskipti af því á nokkurn hátt. Ég þekktist fundarboðið af því að mér fannst það til fyrirmyndar hvernig þarna var staðið að málum, að vilji var til að skiptast á skoðunum og taka rökræð um þessi mál og í stað þess að talast við með stóryrðum eftir atvikum héðan úr ræðustóli í gegnum fjölmiðla, í gegnum áróðus- og auglýsingaherferðir eða þrýstingsaðgerðir. Ég þekktist boðið ekki síst í virðingarskyni við starfsmenn og það hvernig stjórnendur fyrirtæksins stóðu þarna verki, en hafði sjálfsögðu engin afskipta af því hvernig þeir höguðu fundinum, það var allt í þeirra höndum.